η Εκκλησία είναι το μεγάλο σχολείο της ανθρωπότητας, αδελφοί. Αλλά πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά. Να καταλάβουμε ότι αυτά που η Εκκλησία έχει συντάξει και ζούμε, αυτά που λειτουργούμε κάθε Κυριακή όλο το χρόνο, η ζωή μας δηλαδή που ιερουργείται στον κύκλο του έτους, είναι μια θεραπευτική αγωγή η οποία μας γίνεται. Αν την πάρουμε στα σοβαρά, αγιαζόμαστε. Εάν δεν την πάρουμε στα σοβαρά, αέρα δέρουμε. Δεν ωφελούμαστε σε τίποτε. Ερχόμαστε στην Εκκλησία και φεύγουμε όπως ήρθαμε. Αν όμως πάρουμε στα σοβαρά, τότε χωρίς να το καταλαβαίνουμε λίγο-λίγο, κάθε μέρα γίνεται η αλλαγή. Και η αλλαγή είναι αγιασμός και σωτηρία. Και δεν ξέρει κανείς πώς. Ενώ από την κολυμπήθρα βγαίνει απότομα ένα βούτυγμα, δύο, τρία βουτύγματα εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, πώς από την Εκκλησία σιγά επέρχεται μια μεταβολή, ένας αγιασμός, χωρίς να το αντιλαμβάνεται κανείς. Όλη τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και όλο το χρόνο η Εκκλησία μας δίδει τα διδάγματά της. Οι αποστολικές και οι ευαγγελικές περικοπές είχαν τακτοποιηθεί από τον 4ο-5ο αιώνα. Δηλαδή το σύστημα της αναγνώσεως των περικοπών στον κύκλο του έτους είχε ήδη φτάσει από τον 4ο-5ο αιώνα στον οριστικό κύκλο του. Αργότερα τα ιστορικά γεγονότα ανάγκασαν την Εκκλησία να τροποποιήσει, όχι να τροποποιήσει, να προσθέσει καινούργια στοιχεία στη λατρεία της που δεν υπήρχαν νωρίτερα. Ας πούμε, η εορτή της Ορθοδοξίας έγινε το 843. Ως το 843 η Εκκλησία δεν εόρταζε, λειτουργούσε, είχε τα αναγνώσματά της. Όμως, σε πολλές περιπτώσεις, τα αναγνώσματα δεν μετακινήθηκαν και μπήκε η εορτή η καινούργια από πάνω. Ας πούμε, σήμερα έχουμε από την προς Εβραίους επιστολή ένα κομμάτι που μιλάει για τον Μελχισεδέκ. Δεν θα μιλήσω για αυτόν περισσότερο σήμερα. Θα παραπέμψω όλους σας να μελετήσετε, έστω και αν δεν καταλάβετε, την προς Εβραίους επιστολή. Δηλαδή, να την διαβάσετε μια, δυο, τρεις, πέντε, δέκα φορές όλο αυτό το διάστημα, ώσπου να δείτε, να διερωτηθείτε ποιο είναι το κύριο θέμα της. Και θα δείτε ότι στην προς Εβραίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος παρουσιάζει τον μεγάλον αρχιερέα, τον Ιησού Χριστόν, ως Μελχισεδέκ. Όταν ο Αβραάμ εγύρισε από την κοπή του Χοδολογόμορ, δηλαδή όταν επήρε πίσω τους εχμαλώτους, όταν κατεδίωξε εκείνους που είχαν συλλάβει και είχαν εχμαλωτήσει τον Λότ και τους συγγενείς του και τους έφερε πίσω, τότε ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλήμ, ήλθε να προϋπαντήσει τον Αβραάμ και του πρόσφερε άρτους και ίνων. Ο Μελχισεδέκ είναι ένα ουρανοκατέβατο πρόσωπο, το οποίο δεν ξέρει κανείς από που κρατάει σκούφια του, πότε έζησε, πότε γεννήθηκε, πότε πέθανε. Είναι ένας, ας πούμε, τύπος, ένα σύμβολο του Ιησού Χριστού. Δεν ξέρει από πού έρχεται και πότε φεύγει, πότε τελειώνει. Δεν έχει αρχή και τέλος. Το ίδιο και ο Μελχισεδέκ. Είναι τύπος συμβολικός του Χριστού στην Παλαιά Διαθήκη. σημαίνει τον άκρον, τον μεγάλον αρχιερέα, ο οποίος κατεβαίνει από τον ουρανό, κάνει τη θυσία του για την εξιλέωση των ανθρώπων. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή το θέμα όλων των Αποστολικών περικοπών είναι ακριβώς η εξιλέωση, η μεγάλη θυσία την οποία έκανε ο Χριστός, η Σταύρωση και η Ανάσταση του Χριστού, η θυσία του Χριστού, η θεολογία της σταυρικής θυσίας του Χριστού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και λέει ότι ο Χριστός είναι ο μεγαλύτερος αρχιερεύς, ανώτερος από τους αγγέλους, ανώτερος από όλους τους ανθρώπους αρχιερείς, από τον, ακόμα και από τον Μελχισεδέκ. Είναι τύπος, ο τύπος, ο πραγματικότητα του τύπου του Μελχισεδέκ. Είναι ένας αρχιερεύς που δεν είναι ανθρώπινος, που είναι θείος, που δεν έχει αρχή και τέλος ημερών, που είναι αιώνιος και πρεσβεύει συνεχώς υπέρ των ανθρώπων. Αυτού η θυσία μας χρειαζόταν. Με αυτή την έννοια διαβάστε την προς Εβραίους επιστολή και προσπαθήστε να την κατανοήσετε στις λεπτομέρειές της. Μακάρι να μου φέρνατε κάποιες απορίες σας, να τις ακούσω, να τις μελετήσω και να σας δώσω απαντήσεις. Στα Ευαγγέλια τώρα η Εκκλησία έχει ορατά έτσι περιστατικά. Βλέπετε σήμερα παρουσιάζεται ένας πατέρας και του φέρνει ένα, το γιο του 15-12 νεαρό παλικαράκι, το οποίο ωστόσο έχει τάσεις επιληπτικές. Εκεί που το πιάνει, άλλοτε πέφτει στο νερό, άλλοτε πέφτει στη φωτιά, ταλαιπωρείται το καημένο και δεν μπορεί κανείς να το θεραπεύσει. Αν μπορείς, του λέει, κάνε μας κάτι, λυπήσου μας. Και ο Χριστός τι του απαντά, με ρωτάς, αν μπορώ, αν μπορείς εσύ να πιστέψεις. Όλα είναι δυνατά για αυτόν που πιστεύει. Βλέπετε το μεγαλείο της πίστεως. Κατερίνα, δεν προσκυνάμε τώρα. Κάτσε κάπου και μην κινείσαι. Και Γιώργο, μην αφήσει κανένα που μπαίνει μέσα να μετακινείται. Γέρασα και δεν μπορώ να κρατώ τη σκέψη μου. Και όταν σας βλέπω να μετακινήσετε, μου χαλάει ο νους μου. Λοιπόν, αν μπορείς να πιστέψεις, η πίστη είναι το πάνω. Αν έρχεσαι στην Εκκλησία χωρίς πίστη, τζάμπα έρχεσαι. Δεν θα ωφεληθείς. Αν έρχεσαι με πίστη όμως, τότε θα δεις το θαύμα. Λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι ο διάβολος μας έχει σπείρει μέσα στην φύση μας από τον Αδάμ την αμαρτία και αντιδρούμε εναντίον του Θεού. Μας έκανε ο διάολος δικούς του και επήραμε την γραμμή του διαβόλου, του σατανά, αντίθετη με το Θεό. Αντιδρούμε. Τι είναι εκείνο που κάνει το κάθε άνθρωπο και μένα και σένα και όλους μας από μικρά παιδιά να αντιδρούμε στους γονείς μας? Να λέει ο μπαμπάς αυτό και καλότυχοι γονείς που έχουν παιδιά ευλογημένα που μόλις ακούσουν το τι λέει ο μπαμπάς ή η μαμά λένε «Ναι μαμά, θα το κάνω όπως λες». Τα περισσότερα όμως, οι περισσότεροι αντιδρούν. Δεν θέλουν να κάνουν αυτό που συμβουλεύει ο πατέρας ή η μητέρα. Δεν θέλουν να κάνουν το σωστό, το θέλημά του. Η αντίδραση είναι η αρρώστια. Πώς θα συμβιβαστούμε με τα παιδιά μας? Και δεν είναι μόνο με τα παιδιά μας. Η ίδια αντίθεση υπάρχει και με όλους τους άλλους ανθρώπους που είναι έξω από μας. Με όλους διαφωνούμε. Ο καθένας με τον γείτονά του. Ο μαθητής με το δάσκαλο. Ο γείτονας με το γείτονα. Ο άντρας με τη γυναίκα του. Ο πατέρας με τα παιδιά. Τα παιδιά με τα αδέρφια. Βλέπεις παιδιά που γεννήθηκαν από την ίδια κοιλιά, από την ίδια μητέρα, που εδίλασαν το ίδιο γάλα και όμως δεν μπορούν να συνεννοηθούν πώς θα χωρίσουν την περιουσία των γονέων τους και σφάζονται πολλές φορές για το τίποτε. Δεν είναι αλλιώτικο το πρόβλημα που βασανίζει την ανθρωπότητα στις ημέρες μας. Το αν συγκρούεται ο κόσμος σε δύο στρατόπεδα, από τη μια οι Αμερικάνοι, από την άλλη οι Ρώσοι, από την άλλη δεν ξέρω ποιοι, είναι γιατί η ίδια αντίθεση υπάρχει στην φύση του ανθρώπου. Αν από μια στιγμή αποφασίσουν οι άνθρωποι να πούν ότι έχουμε πάνω από το κεφάλι μας έναν Θεό Πατέρα, ο οποίος μας καλεί και μας λέει «Ελάτε παιδιά μου, γονατίστε», σταμάτησε αμέσως κάθε κίνδυνος, κάθε φασαρία, κάθε αντίθεση. Αν έχουμε κάποια προβλήματα, καθόμαστε και κουβεντιάζουμε και τα λύνουμε ειρηνικά. Όσο είναι εύκολο ανάμεσα σε ένα σπίτι να είναι αγαπημένοι, ομόγνωμοι και να πούν «Γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε», άλλο τόσο εύκολο είναι και στους μεγάλους ανθρώπους να πούν αυτό το «Γεννηθεί το θέλημά σου, Κύριε». Η Εκκλησία έχει βάλει στις τελευταίες αυτές Κυριακές τέτοια πρακτικά παραδείγματα. Οι δύο τελευταίες Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής έχουν δύο πρακτικές εντελώς προσωπικότητες της καθημερινής ζωής, για να δείξει στους χριστιανούς ότι τα πράγματα είναι πολύ απλά και πολύ εύκολα. Σήμερα, Τετάρτη Κυριακή των Νηστείων, μας βάζει έναν πατέρα που φέρει το άρρωστο παιδί του στον Χριστό και το θεραπεύει. Και την ίδια ώρα μας προβάλλει έναν από τους μεγαλύτερους ασκητές της Εκκλησίας, ο οποίος είναι καθηγητής του τρόπου της ερημικής ζωής. Είναι ο Άγιος Ιωάννης, ο συγγραφέας της Κλίμακος αυτού του βιβλίου, που έχει 30 κεφάλαια και στο τέλος έχει ένα λόγο προς τον Ποιμένα. Ο Άγιος αυτός, 16 χρονών, δηλαδή νεαρό παλικαράκι, όσο ήταν ο άρρωστος γιος του ανθρώπου που τον έφερε σήμερα στο Θεό Χριστό να θεραπευτεί, αυτός παραδόθηκε στο Θεό. Αφέθηκε στο Θεό και έγινε καθηγητής της ερήμου. Δηλαδή, δέστε, θέλετε να σώσετε τα παιδιά σας, βοηθήστε τα από την πρώτη στιγμή. Λέει ο Χριστός, από πότε το έχει αυτό? Από μωρό, λέει, από παιδί. Φέρτε το μου εδώ. Φέρτε το παιδί σας σε μένα. Δεν ωφελεί να έρχεστε μόνοι στην Εκκλησία χωρίς τα παιδιά σας. Και σήμερα δεν έχουμε καμιά άλλη ελπίδα παρά μόνον την φροντίδα του πατέρα και της μητέρας να οδηγήσει τα παιδιά του στο Θεό. Ούτε το σχολείο, ούτε η πολιτεία ενδιαφέρεται για να σας βοηθήσει. Ο καθένας πηγαίνει, έχει δικό του λογαριασμό, να πάρει, να κερδίσει τα παιδιά με το μέρος του. Αλλά αν τα πάρει μια φορά, τα χάσατε για πάντα. Αν δεν φέρετε εσείς τα παιδιά σας στην Εκκλησία. Αυτό το παιδί λοιπόν, δεν ξέρουμε από πού κατήγετο, 16 χρονών παλικαράκι αφιερώθηκε στο Θεό και έζησε όλη του τη ζωή στην έρημο του Σινά. Έγινε μοναχός στη Μονή του Σινά, αλλά τον περισσότερο χρόνο της ζωής του τον πέρασε στην ερημιά, μόνος με μόνο το Θεό. Κάποτε τον εξέλεξαν ηγούμενο στη Μονή του Σινά, αυτά επομένως πρέπει να γίνονται γύρω στο 500 με 550. Ο Ιουστινιανός από το 518 μέχρι το 532 έχτισε τη Μονή του Σινά και επομένως η Μονή του Σινά μόλις είχε χτιστεί καινούρια, ο Άγιος Ιωάννης βρέθηκε εκεί. Από την ασκητική του εμπειρία μάζευε τα συμπεράσματά του, τους αγώνες του, και σιγά σιγά κατέγραψε όλο αυτό το βιβλίο. Μην το βλέπετε που είναι μεγάλο, χοντρό, είναι το χοντρό το χαρτί, και είναι και διπλό γιατί είναι κείμενο και μετάφραση. Ας πούμε ότι είναι το μισό, 30 κεφάλαια και ένα λόγο που έχει στο τέλος προς τον Ποιμένα. Είναι ο τρόπος, το σύνταγμα της μοναχικής ζωής, αλλά ουσιαστικά είναι ο τρόπος της πνευματικής ζωής, γιατί και ο χριστιανός που ζει μέσα στον κόσμο δεν είναι άμυρος από το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι ένα, και για τον μοναχό και για τον κοσμικό. Το αν ο μοναχός έχει για πάντα την αγνότητα και την παρθενία, ο έγγραμος άνθρωπος έχει την σεμνότητα, την αρετή, την πιστότητα στο σύντροφό του, την αγάπη για τα παιδιά του, τον αγώνα του και τόσες θυσίες. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας έναν τεράστιο αγώνα να σώσουμε την ψυχή μας, να νικήσουμε την σάρκα μας, να υποτάξουμε την σάρκα μας στο Θεό. Και αυτό είναι το μεγάλο μας και δύσκολο έργο. Αλλά σε αυτή τη δυσκολία έχουμε την δύναμη του Χριστού, τη χάρη του Χριστού. Με την ίδια χάρη που αγωνίζεται ο μοναχός, με την ίδια χάρη αγωνίζεται και ο έγγαμος άνθρωπος. Γιατί δεν είναι λιγότεροι οι πειρασμοί που έχει ο ένας κοσμικός άνθρωπος μέσα στον κόσμο από εκείνους που έχει ένας μοναχός. Εάν ο μοναχός παλεύει νύχτα μέρα με τον σατανά, το ίδιο αγωνίζεται και ο έγγαμος άνθρωπος μέσα στον κόσμο. Ο αγώνας είναι κοινός, αλλά εκείνο που μας σώζει είναι το αίμα του Ιησού Χριστού, η θυσία Του. Αυτό είναι που μας λούζει, μας καθαρίζει, μας αγιάζει και μας σώζει. Δεν είναι ούτε οι ασκητικοί αγώνες μας, οι κόποι μας, τα κατορθώματά μας, αλλά είναι ούτε οι ελεημοσύνες μας και οι καλοσύνες που θα κάνουμε οι κοσμικοί άνθρωποι μέσα στον κόσμο. Είναι το αίμα του Ιησού Χριστού. Αυτό μας σώζει από κάθε αμαρτία, αυτό μας γλιτώνει από το θάνατο, αυτό μας αγιάζει και μας καθαρίζει και μας τρέφει και μας στηρίζει και μας οδηγεί. Αυτό το αίμα χρειαζόμαστε, αδελφοί, και γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία. Το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει εμάς από πάσης αμαρτίας. Το αίμα του Χριστού είναι που με διορθώνει, με δυναμώνει και με αγιάζει. Αυτό το αίμα ας το ζητήσω και ας πέσω μέσα στο πέλαγος αυτού του αίματος για την άφεση των αμαρτιών μου, να εορτάσω Πάσχα και να δυναμώσω, να σταθώ στα πόδια μου και να νικήσω τον διάβολο από όλους τους πειρασμούς που μου φέρνει σε όλη μου τη ζωή. Εύχομαι με όλη μου την ψυχή σε όλους σας γρήγορα να νιώσετε αυτήν την κάθαρση και αυτήν την ενδυνάμωση που δίδει το αίμα του Ιησού Χριστού, η θυσία του Σταυροθέντος, και να χαίρεστε μια ζωή εις τους αιώνας των αιώνων με τον Ιησού Χριστό.